Velkommen her til Vandrehallen på Christiansborg. Et Christiansborg, som jo siden den meget triste besked, der kom i lørdags om Søren Pape Poulsens pludselig bortgang, har jo været i chok. Og det har virkelig præget dansk politik på en måde, som jeg sjældent har set eller kan huske. I hvert fald så længe jeg har fulgt dansk politik. Det er som om, at alting stoppede pludselig. Og det meste har handlet om de omstændigheder, at Søren Pape døde på. Det var et hovedbestyrelsesmøde, som blev holdt i det konservative folkeparti på Hotel Skibe Lund Krat ved Vejen i Jylland. Og han faldt om midt under, at han var ved at redegøre for det, der foregik i politik. Jeg tror, det var ældrepolitik faktisk. Og så faldt han pludselig om, og af en hjerneblødning, må vi forstå. Og så dør han så dagen efter kl. 13.13 om eftermiddagen. Og det kommer så ud der, jeg tror det er kl. 5:30. Og så har dansk politik næsten ikke handlet om andet siden.
Men der har været to reaktioner. Den første selvfølgelig i chok har været enorm sådan kærlig omtale af Søren Pape. Og han skiller sig virkelig ud ved oprigtigt at have været vældigt. Altså både selvfølgelig i sit eget parti, men også bredt rundt i mange andre partier. Og Søren Pape, det tror jeg begge to vi også har oplevet, når vi har været på tomand eller tremandshold med ham, det er, at han har været en helt særlig nærværende politiker. En, der vitterlig har været til stede, som har lyttet, og det er noget, han er blevet værdsat for. Det har ligesom været den ene store kategori af mindeord, der har været om Søren Pape. Den anden, og som måske er mere kontroversiel, i hvert fald noget, der har skabt mere debat, det er, at særlig Lars Løkke Rasmussen, formanden for Moderaterne og udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, var ude med en beskrivelse, nogle eftertanker, han havde om, at det også viste, hvor hårdt og brutalt den politiske verden kan være. Og vi altså her havde møde mellem netop en nærværende, en gemytlig mand, som blev ramt af det beskidte spil, som politik kan være. Og der var det altså Lars Løkkes pointe, at det nok kunne have været, det er en eftertanke, en medvirkende årsag til, at han endte der, hvor han gjorde. Og det er klart, det ved Lars Løkke ikke, det understreger han også, men det er alligevel den her kobling mellem det barske politiske miljø og så de menneskelige karakteregenskaber, Søren Pape havde. Og det har jo skabt en debat om, hvorvidt, altså vi har jo set masser af eksempler, også på andre, også partiformænd, som er gået ned med stress. Men det er jo en debat, der i hvert fald er blusset op nu.
Og man kan sige, det var ikke sådan lige her nu, at Søren Pape er mest stresset, altså hans parti og opposition. Meningsmålingerne er lave, de ligger omkring 5%. Men er det lige her nu, skulle han være særlig presset? Det er der jo ikke noget, der sådan umiddelbart tyder på. Selvom vi jo har set igennem den sidste par måneders tid, at der også i hans eget parti har været anonyme røster om, at om tiden nu ikke var inde til, at man skulle have et skifte på den post. Og det får man jo så på den her meget tragiske baggrund, må man nok lov at sige. Og nu er, selvom at man jo ligesom har holdt hestene og har mindet Søren Pape, som i øvrigt bliver begravet på lørdag fra Viborg Domkirke, selvom han er blevet mindet, som han jo er blevet, jamen så er det også, at nu er de her spekulationer, de har ligesom fået frit løb om, hvem skal efterfølge ham.
Inden vi hopper ned det, vil jeg bare lige sige, at det er jo en meget hårfin balance, når et tragisk dødsfald bliver brugt som en anledning til at rejse politiske debatter. Og det er også noget, der har gjort, at nogen i hvert fald, kan man sige, har kritiseret Lars Løkke for på en eller anden måde at udnytte situationen til at bringe sig selv i centrum. Og det, jeg i hvert fald synes, man må stilfærdigt konstatere, når man kigger tilbage, det er, at nogle af dem herunder, en Lars Løkke, men også statsminister Mette Frederiksen, nogle af dem, som netop nu roser Søren Pape, det er altså også nogle af dem, der i det politiske spil tidligere er gået hårdt til ham.
Og det altså, det synes jeg jo så ikke er særlig underligt, at fordi Søren Pape, skal vi huske på, han stillede jo op som statsministerkandidat, og så har man jo et eller andet sted sagt, nu kan I bare komme og gennemlyse mig, min politik og mine personlige forhold. Og det gjorde man jo så. Det gjorde Ekstrabladet i særdeleshed. Og hvis man spørger Ekstrabladet nu, og hvis man læser deres leder, så har de jo sådan et indtryk af, at at Lars Løkke, han nærmest anklager dem for at have slået Pape ihjel. Det er sådan meget polemisk, de fremstiller det, og det synes de er totalt urimeligt. De synes jo, at deres opgave det er at gennemlyse Pape, som jo også jo ikke kun mister vælger, fordi der er de her personlige forhold, vi alle sammen kender, det skal vi ikke prøve at træske rundt i. Der er jo også det her med, at der er en skattepolitik, som er jo sådan ret vidtgående, og som han jo løber fra i valgkamp. Og det har vel også spillet ind i den valgkamp, som falder sammen som et korthus nærmest, og som han jo også erkender efterfølgende i nogle interviews her i efteråret. Det var hans værste tid i politik osv. Men nu var han jo ligesom også kommet over det, og jeg synes også, det hører med til historien, at Søren Pape var faktisk et menneske, der passede meget godt på sig selv. Altså, alle kunne se, at han var i fin form og slank og så videre. Han rørte ikke alkohol, han spiste fornuftigt, og han passede sine sengetider. Så det her med, at han slet ikke var bare lavet stå til og så videre, han var en disciplineret mand, som så blev ramt af den her frygtelige ulykke, som
men som jo også i sit eget politiske liv har kendt sin besøgelsestid til også at gribe ud efter magten og forsøge at udnytte det. Han lykkedes så ikke med projektet at blive statsminister, men helt tilbage fra borgmestertiden, da han ligesom ved venstrefolkene i hvert fald sige, kuppede sig til magten i Viborg, men også senere hen, der har han jo også været magtspiller. Men lad det nu ligge.
Må jeg ikke lige sige en ting til? Altså, når Lars Løkke siger sådan nogle ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at Lars Løkke og hans parti, Moderaterne, lå meget lavt ved indgangen til folketingsvalget, og han voksede ret pænt til sidst i valgkampen. Og mange af dem er jo nok tidligere konservative vælgere, der er strømmet over til ham. Og det har jo været medvirkende til, at han i sidste ende kunne sætte sig ned og være udenrigsminister. Så når han kommer med sin kritik her, så har jeg det lidt svært ved at sige, det kan godt være, at han synes, at Pape fik en hård medfra, men det gavnede også ham, og vi havde formentlig ikke set nogen SM-regering, hvis ikke det var sket.
Men lad vi den sådan aktuelle og sådan lidt følelsesladede debat ligge og retter fokus fremad i forhold til det formandsskifte, som jo nu uundgåeligt skal ske i det konservative. Og der er man altså i den lidt besynderlige situation, at det i hvert fald blandt nogen, både i baglandet og i folketingsgruppen, så småt var gået i gang. Der var ligesom, vi også talt om det her i Borgen late night tidligere om, at der var spekulationer om, at Søren Pape ville mindeligt blive udskiftet et eller andet sted mellem Europaparlamentsvalget til juni, og så kommunalvalget til næste efterår. Der var ligesom det vindue, hvor det ville ske. Så på den måde er det en proces, der var gået i gang. Det, der egentlig har holdt det tilbage, det er, at der ikke hidtil har været enighed om, hvem der kunne være et alternativ til Søren Pape. Men det er man altså nødt til nu at vælge. Og lad os lige prøve at tage konservativ, for det er jo et parti, der skiller sig lidt ud ved, at man har en politisk leder på Christiansborg, og så har man også en organisatorisk partiformand. Lige nu, der er det den første næstformand, borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler, som er blevet konstitueret formand. Og det kan han sådan set formelt set godt blive at være, indtil at de holder landsråd til efteråret. Så man kan sige, at den egentlig formelle formandspost, der kan Michael Ziegler sidde der, indtil det egentlig ordinære landsråd. Men så er der den politiske ledelse ansigtet udad til herinde på Christiansborg. Hvem tegner det til at kunne blive?
Jamen, og det er jo faktisk folketingsgruppen, der suverænt kan beslutte det. Jamen, det tegner til at blive Mona Juul, og måske også i fraværet af modkandidater. Altså, de par stykker til, man har talt om. Det kunne være Rasmus Jarlov, han er sygemeldt nu på anden måned. Tror jeg, at han har nogle helbredsproblemer. Andre vil også sige, at han med sine politiske synspunkter står i dag et andet sted end flertallet.
Så Rasmus Jarlov, ja, kan vi godt stryge.
Det vil jeg mene, og det tror jeg også, at mange har gjort længe. Og i øvrigt ved vi slet ikke, om han er kandidat. Og så er der jo så Mette Abildgaard, som jo i går, skal man sige, gjorde det fuldstændig klart, at hun ikke er kandidat, fordi hun er småbørnsmor, og de har en barndom, som de vil gå glip af, hvis hun bliver partileder.
Så hun
har sådan set også meldt sig ud af det spil.
Så er der Maja Mercado.
Jamen, så hun trækker jo sig som gruppeformand for ikke så lang tid siden, fordi hun vil forfølge andre politiske mål.
Og der var
det også et signal om, at det var ikke det, der lå i kortene. Og Mona Juul har jo ikke meldt sig, men hun er jo i dag gruppeformand.
Netop nyvalgt gruppeformand.
Ja, og jeg tror, og det er jo også noget, vi ligesom hører på landrøren, at det er nok den kandidat, der kan samle et flertal af de konservative gruppemedlemmers opbakning. Og så er der jo allerede nogen, der siger, at det er så et skridt politisk, til venstre. Der er nogen, der har været så flinke at beskrive hende som trekvart radikal. Det lyder måske i nogle mere højorienterede øjne som ildevarslende. Sådan mere sådan noget Connie Hedegaard-agtigt, måske lidt mere grøn profil. Om det er rigtigt, det får vi jo se, hvis det ender med at blive Mona Juul. Jeg vil godt sætte mine små penge på, at det nok bliver hende.
Og jeg tror samtidig også, at det vil føre til et strategisk skifte, et politisk skifte for Det Konservative Folkeparti. For der er ikke nogen tvivl om, at det i første omgang, der er det jo en personkabale. Der er jo nogle gange kun de folk, der er i folketingsgruppen. Nogle af dem er ret uerfarne, for nu bare at sige det diplomatisk. Og dem, der har erfaring, dem det kunne være, ja, der er vi altså allerede nu frasorteret Rasmus Jarlov, Mette Abildgaard og Maja Mercado. Og det gør jeg helt enig i, at Mona Juul tager tilbage. Men hun repræsenterer altså politisk set, strategisk, ideologisk, en anden toning. Og det er en tilbagevenden i højere grad netop til en Connie Hedegaard. Man kunne måske også tilføje en Per Stig Møller-linje, hvor jeg også ser for mig, at det er noget, der vil kunne rumme et ret stort potentiale for konservative. Fordi det, der jo er den grundlæggende udfordring for det konservative, i hele taget for det blå blok, det er jo at få nogle vælgere tilbage over midten. Hvis præmissen for det konservative er, at der skal dannes en ren blå regering, ja, så skal midten reduceres, så skal moderaterne mindskes, og så skal der hele tiden trækkes stemmer hen over midten. Og hvis det skal lykkes at appellere, som du var inde på før, til nogle af de her konservative vælgere, som altså strømmede over til moderaterne, ja, så er det jo nok ikke sådan en traditionel højre ydergående kurs, der virker. Nej, så er det nok snarere den mere, jeg vil ikke sige midtersøgende, jeg vil mere sige den socialkonservative linje, som minder også lidt om, hvad eksempelvis søsterpartiet i Norge Højre har haft succes med.
Ja, hun er jo tidligere blevet sammenlignet meget med Erna Solberg, og det tror vi kommer til at høre meget om, at det er, hun er den danske udgave af Mona Solberg, og ikke, hvad hedder hun?
Erna
Solberg, Erna Mona, det er tæt på. Og det, som man jo også meget udbar må sige, det er jo også, det bliver sådan et goddag igen til en kvindelig leder af de her i gang statsministerbærende politiske partier på højrefløjen, VRK. Altså, Lene Espersen har jo tidligere stået spidsen for de konservative, og ellers har det jo været mænd, der har præget det. Så vil nogen sige, jo, men der er jo også Inger Støjberg, og det er selvfølgelig rigtigt. Men,
der har også været Pia Kærsgaard.
Ja, men nu starter regeringsbærende gamle partier, og det er Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti trods alt ikke. Men jeg indrømmer, der har selvfølgelig også været kvindelige partileder på højrefløjen. Vi skal vel
ja,
også...
men det er bare lige, altså kan man sige, bedt tøj på, altså jeg ser klart for mig, at det ender med Mona Juul, men altså også, at hvis hun spiller sin kort rigtigt, hvis hun viser sig, og det er jo nogle gange et svært skift fra at have været mere menigt medlem til op at komme og være leder og skulle klare sig i alle mulige, også offentlige debatter, men hvis hun klarer det, ja, så ser jeg sig en potentiale for, at konservativ faktisk kan komme lidt tilbage. Men lad os lukke den.
SF, et parti, som har massiv medvind i øjeblikket. Det sidste meningsmål, jeg så, det var en fra Voxmeter her i går. Der ligger man på sådan i rundt tal 6% over valgresultatet. De er ligesom, næsten lige så succesfulde, hvis ikke lige så succesfulde, som Liberale Alliance er det på højrefløjen. Og de der 6%, de er gået frem, det svarer sjovt nok til, Lars, de 6%, som regeringspartiet Socialdemokraterne har mistet siden valget. Så det vil sige, de kannibaliserer vel på Socialdemokraterne?
Ja, altså det, som den seneste store valgundersøgelse har vist og genbekræftet, det er, at danske vælgere faktisk orienterer sig meget efter blå og rød blok. Altså den her forestilling, der var om, at der skulle være en stor gruppe vælgere, som foretrak en midterregering, der ligesom søger sammen, det har lidt vist sig at være et blindværk. Fordi i realiteten, ja, der orienterer de fleste vælgere sig mod blå eller rød blok. Og det, vi har set siden valget, ja, det er en protest, en reaktion på den her dannelse af midterregeringen, hvor man altså søger ud, hvis man er socialdemokrat, ud mod SF, og hvis man er venstrevælger, ud mod Liberal Alliance. Så på den måde er det egentlig noget, der har fordelt sig sådan rimelig rent. Og spørgsmålet her, når SF mødes til landsmøde i weekenden, som jo ikke kan undgå at lidt komme til at stå i skyggen af bisættelsen af Søren Pape. Det er samme dag, det er på lørdag. Men der er spørgsmålet jo, om SF ligesom er kommet op på et naturligt leje, om det er et parti, som også nu har modnet sig selv til og har fået autoritet til at kunne række ud efter ministerposter igen. Og det er jo noget, partiformand Pia Olsen Dyhr meget klart har defineret som den nye ambition for partiet. Men det er også ikke noget, der nødvendigvis er super populært i baglandet.
Nej, så det her med, at hun jo rækker hånden ud til Moderaterne og siger, at hun kan se sig selv i regeringen med Moderaterne. Og man skal jo nok forestille sig noget retning af, altså efter et valg, hvor SVM-flertallet er væk, så vil Løkke formentlig sige, jeg vil egentlig, jeg vil egentlig gerne fortsætte. Kan han finde et andet flertal, eventuelt med hvor SF kommer med, så vil SF's pris jo være, at de kommer med i det der flertal, eventuelt med nogle radikale, eventuelt med nogle flere af dem, der har lyst til at være med. Og der er der altså noget bagland, som siger, det kan de slet ikke se sig selv for. Se sig selv i. Og de begynder jo altså nu selvfølgelig hjulpet til at Danmarks Radio, som er flinke til at ringe rundt i SF's bagland og høre, hvad synes I om den idé, jeres formand har luftet? Og det er ikke nemt, eller det er ikke svært at finde nogen, der vender tommelfinger ned og siger, det kan de slet ikke forestille sig, og de har rigtig mange grimme ting politisk. Og det der er værre at sige om Lars Løkke, stoler ikke på ham, de har bekæmpet ham hele deres liv, alt det her. Og det er faktisk meget underholdende at læse. Og det tyder jo på, at der er jo lidt en pædagogisk opgave for Pia Olsen Dyhr at overbevise sit bagland om, at det her er en god idé. Men bare det, hun tager fat på det nu, gør det jo måske, at det bliver lidt nemmere den dag. Den der, hun står der, tror du ikke?
Og dog, fordi spørgsmålet er, om hun ikke er kommet til at gøre det lidt i omvendt rækkefølge. Forstået på den måde, at jeg tror, at rigtig mange også i SF's bagland vil godt kunne se logikken i, at SF kom ind og var med til at tage ansvar og træffe beslutninger, hvis det vel at mærke og helt altafgørende var med nogle klare politiske mål. Hvis det var sådan, så Pia Olsen Dyhr formåede at formulere nogle helt klare politiske mærkesager, og det er jo klassisk, kan man sige, på børn og natur, som de har profileret sig på, men hvis de var i stand til at formulere nogle krav, hvor man kan sige, at det ikke kunne lade sig gøre nu, men at det var præmissen, det var det, de ville vinde ved det, så tror jeg sådan set godt, hun kunne overbevise baglandet, men jeg synes, problemet for Pia Olsen Dyhr, det er, at hun lidt bare har ligget altså i medvind. Hun har ligesom udnyttet den utilfredshed, der har været med Socialdemokratiet. De er vokset i meningsmålingerne, men har jo ikke endnu bidraget med mange konkrete, skarpe, forståelige politiske budskaber. Og det gør, at det er lidt, tror jeg, på låntid, det er i hvert fald en lidt kunstig oppustet popularitet, fordi det er ikke rigtig egen ret, det er ikke noget, de selv har leveret forslag til.
Altså man surfer lidt på, den utilfredshed, der er med Mette Frederiksen, og har ikke leveret noget i egen ret. Det er det, der er din pointe.
Ja, og i samme øjeblik, man gør det, kan man sige, der er der en risiko for, at man vil skille nogen fra. Omvendt er der også den mulighed, at man vil kunne forklare baglandet også, hvad egentlig der er den politiske idé med at gå i regering.
Og det er jo set før, at man har stået en gang til et valg, og det har sådan rigtig godt ud, og så er valgkampen gået i gang, og så har vælgerne sagt, nu har vi jo tilkendegivet, at vi vil stemme på jer, men nu står vi faktisk, nu er det faktisk alvor. Hvad mener vi? Hvad får vi egentlig for vores stemme? Hvad vil I egentlig? Og kan SF så stå og holde til og sige, vi har egentlig ikke rigtig noget politik på hylderne, som er nyt og så videre. Så kan det godt være, at der er nogle andre, der har udviklet noget politik. Det kan meget vel være. Jeg tror, det er klogt af hende. Og ligesom at forsøge at vende hendes parti til, at den her situation kan opstå, så det ikke bliver et chok. Og jeg har også sagt før her, altså, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Pia Olsen Dyhrs fremmeste mål, måske eneste mål herfra i resten af hendes politiske karriere, som har været ret lang, og nu har hun siddet i 10 år som partileder, det er at bringe SF tilbage i regeringen med succes. Altså, og det betyder, at hun er selvfølgelig villig til at indgå nogle kompromiser, måske ikke helt så mange som Ville Søvndal i sin tid, men i hvert fald kompromiser, som hun kan forklare og forsvare.
Men det er jo meget drevet, som du beskriver det her, og som jeg også forløb har hørt det fra Pia Olsen Dyhr, meget drevet af nogle personlige ambitioner, nogle personlige motiver. Noget med at få genrejst æren næsten tilbage fra det meget ydmygende retræte fra sidste gang, man var i regering. Men hvorfor SF som parti, hvorfor vælgerne, altså jamen, er de der fuldstændig ligeglade med, om Pia Olsen Dyhr som person er minister eller ej?
Men det er også fordi, at Pia Olsen Dyhrs analyse er den, at hun får mest politik igennem som minister. I øvrigt en analyse, jeg er fuldstændig enig i. Der er mange vælgere, der ikke er enige i den, men det er en forvrøvlet analyse. Altså, magt udøves gennem regeringskontorerne. Det er ikke altid populært, men det er det.
Det tror jeg er ubestrideligt, men for at kunne vinde den magt, skal man jo trods alt i et folkestyre også først have stemmerne. Mm. Og det kræver, at man kan overbevise tilstrækkeligt mange, og man måske også, og det er jo der, hvor det bliver mere sparet, parlamentarisk kan motivere, hvorfor man skulle med. Og jeg kan ikke endnu se nogen grund til, at Mette Frederiksen skulle indlemme SF. Men alt det, det er noget, der vil folde sig ud. Og jeg tror egentlig, at faktisk for partiledelsen i SF, kommer det måske meget bekvemt, at opmærksomheden ikke er helt så tung på grund af hele den her tragiske bisættelse med Søren Pape.
Men Lars, det kan jo være SF's tålmodighed, eller hvad skal man sige, den måde, man gør sig til for at blive regeringsduelig. Man har for eksempel gået med i de her, man er med i forsvarsforligene, som jo historisk i hvert fald har planlagt at brænde en masse penge af på militæret, brænde af, investere i forsvaret, og vi ved alle sammen godt hvorfor, på grund af Ukrainekrigen, NATO, Trump og mange andre ting. Og nu har regeringen jo sagt, at nu skal det her forsvarsforlig jo genåbnes, og man skal bruge flere penge, eller man skal rettere sagt fremrykke en masse investeringer, som skal foretages hurtigere, så man hurtigere når i mål med de her styrkemål, som NATO har sat op. Det handler om mange ting, men i første omgang, den her tunge brigade på 4.000 mand, som man har lovet at stille med, i den skal sendes til Baltikum, og alt det andet, der kommer, flere kampfly, og noget luftværnsartilleri, hvis nu der kommer et eller andet flyvende ind over København, så skal vi have noget at skyde det med, og mange andre ting. Det skal nu, det skal man nu gøre, og der, det koster penge, Lars.
Ja, og forløbet har man jo budgetteret med 155 milliarder. Hvis man spørger militærfolk, ja, så kan man måske ikke se det nul bagved, men man kan i hvert fald godt gange det op til det dobbelte. Fordi rigtig mange af de ting, for eksempel den tunge brigade, ja, hvis det overhovedet skal være operationelt, forudsætter det, at der også er en anden brigade i Danmark, der træner, der har de samme ressourcer. Så mange af de her ting kan man i første omgang i hvert fald doble op. Så vi taler om et fuldstændig svimlende stort beløb, som man står overfor. Og der er den store udfordring politisk, hvordan man skal finde finansiering. Og grundlæggende er der tre måder. Den ene måde, det er, at man kan spare andre steder. Mm. Det vil sige, at man kunne for eksempel skære ned på sygehuse. Det kan jeg godt sige på forhånd, det kommer ikke til at ske. Så er der den anden meget klassiske måde, det er, at man kan sætte skatterne op. Man kunne indføre nye skatter, man kunne lave alle mulige tvist på bundfradrag osv.
Og det har jo faktisk, og det har været omtalt i blandt andet Weekendavisen. Men altså, man spørger nogle af de mere borgerligt sindede partier i regeringen, lad os sige på den måde, så afviser det den blank.
Og det gør de socialdemokratiske også. Der er ikke nogen, dem der sidder i regeringen nu, som kunne finde på at indføre nye skatter, efter de lige har sænket skatterne. Så man kan sige, både velfærdsforringelser, hvis vi bredt skal sige det, altså besparelser og nye skatter, ja, det er ude. Og så er der kun
og det, og det er vel også fordi, at det er upopulært simpelthen. Altså, og regeringen, det er ikke fordi, at regeringen vader i popularitet.
Nå, men også fordi,
sætter man skatterne op og sænker serviceniveauet på et tidspunkt, hvor man er bagud med minus 10, 11, 12 procent, nogle gange værre i meningsmålingerne. Det er ikke den vej frem. Så hvad gør man så, Lars?
Jamen, så er der kun den tredje mulighed, som man har brugt i mange sydeuropæiske lande. Man har brugt det mange steder rundt omkring i verden.
Og tidligere i Danmark.
Og tidligere i Danmark, det er at låne pengene. Og der viser det sig, at der i regeringskontorerne lige nu ser ud til at være en stigende popularitet for ideen om, at man igen skal begynde at gældsætte Danmark for at kunne finansiere oprustningen.
Og der er det jo så heldigt, at den offentlige gæld, statsgæld, den er faktisk meget lav. Den har ikke været så lav siden 70'erne, og som ellers i den økonomiske historie og andre ting, var sådan en forfærdelig, forfærdelig tid. Det var det også økonomisk. Men inden det gik så slemt, så havde man faktisk i hvert fald begyndelsen styr over gældsætningen, så eksploderede det, og så blev det helt slemt. Men vi er faktisk meget, den offentlige gæld er meget lav i Danmark. Og så er tidspunktet kommet, jamen, det kan vi jo så gøre. Også fordi vi er jo så kreditværdige, så den danske stat kan faktisk ud og låne nogle penge til ret lave renter sammenlignet med så mange andre lande. Men Lars, det er jo at smide regningen i børneværelse, så er det vores efterkommere, der kommer til at hænge på den regning.
Og det kan jeg sige, at Lars Løkke, Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen er fuldstændig ligeglade med. Fordi de i første omgang står over for den situation, at de nu har fået, kan man sige, skrejet et trusselsbillede op, der gør, at de er nødt til at handle. Og da de ikke vil spare, da de ikke vil hæve skatterne, ja, så er der kun at låne pengene. Og der kan man altså hurtigt finde de første 100 milliarder, man kan finde mange flere penge. Så på den måde har man sådan set fundet næsten en seddelpresse, der gør, at alle de materielle ønsker, der måtte være i både altså flyvevåbnet og i flåden og i hæren, ja, det kan man faktisk indfri simpelthen bare ved
men det her er jo et brud med, hvordan vi ellers har kørt dansk økonomisk politik rigtig mange år. som jo handlede om, at jamen, vi skal sådan barbere gælden af, og der har man jo gået med stor succes.
Men argumentet er jo så,
at bortset når der har været finanskrise, så har man måttet gøre noget andet.
Men argumentet er jo, at netop fordi, at man har gjort det, så har man bragt sig ind til en situation nu, hvor man har en kreditværdighed, kan man sige, som gør, at man igen kan låne penge til at lappe på de huller, som der også er opstået i forsvaret. Så derfor står vi over for en situation, hvor nogle af de allerstørste og mest vidtgående investeringer, vi står overfor, ja, det er nogen, de i regeringen faktisk ikke engang behøver at have så mange overvejelser om, fordi man låner pengene, og så kan man købe hvad som
helst. Men Lars, det er nok ikke SF, der bliver problemet her, tror jeg. Kunne man forestille sig sådan nogle partier som, hvad vi er, Liberal Alliance, som kommer til at slå sig i tøjet? Altså, det er jo et liberalt parti, og altså, er det her, de siger, så vil vi ikke være med. Eller er de blevet så store, har de så store ambitioner nu, at de kan heller ikke holde til at ikke være med i det, og forlade
et forsvarsforlig? Jeg tror, vi er i den meget, meget snurrige, mærkelige, surrealistiske situation, at vi på ganske få uger i virkeligheden her i dansk politik, er nået fra det punkt, hvor det tidligere, altså for før jul, var en præmis for at være såkaldt regeringsduelig, at man netop ikke ville låne penge. Til nu lige pludselig, at det, der er præmissen for at kunne komme i regering, det er, at man er villig til at låne penge til nogle astronomisk store udgifter. Så jeg tror, at Liberal Alliance, der er lige så magtagerig som SF,
de vil jo nok starte med at sige, skal vi ikke prøve at finde pengene på det budget, der er? Det vil de jo nok starte med. Og så vil man sige, jamen, og skatterne vil de selvfølgelig heller ikke have med at gøre. Men Liberal Alliance er jo parti, man bliver nødt til at tage pejling af og tage hensyn til i stigende grad.
Det er klart, at der vil komme selvfølgelig alle de der lidt kreative forslag om, at man kan spare på byråkrati og hvad ved jeg. Jeg tror bare, når vi render ud på bundlinjen, når vi kigger på det tilbage om nogle år, ja, så er det først og fremmest ved at øge statsgælden, at man vil finansiere det her. Men alt det her, men jeg synes, det er nogle vilde bundvendinger, der sker. Det vil vi vende tilbage til. I første omgang vil vi sige tusind tak, fordi du så med og på gensyn.